아니요, 뜻인데 있지.
아바카스 viaggio di Ferenza a Ciaschmir.
Labora nsir milkom u nilqakom għan vakans, naħseb sissa f'din is-sens ila ormaj drajtu s-sistema li għalija madwar dan il-mikrofonu huwa importanti ħafna il-personalità li tiġi daqskemm id-destinazzjoni li jmur. Dina iġibin naħseb ieħor. Ħafna drabi meta wieħed isifer dejjem jiġi lura ftit ferħan, eċitat, mistrieħ. Rari għal okkazjoni li forsi bnedem ikun għadda minn xi ħaġa li ddejqu imqar disgrazzja jew inkella inċident jew xi storja ma' xi ħadd partikulari biex jiġi lura imdejja. U r-raġunijiet huma diversi l ovvjament għaliex min isifer jagħmel hekk volontà tiegħu l-aktar hekk hija vaganza, ħadd ma jġalek tieħu vaganza, imma ħafna drabi spiss tażel li tmur vaganza minn jeddek. U għalhekk nażlu destinazzjoni pajjiż differenti biex fejn imorru inibdlu l-ambjent. Nibdlu l-uċuħ li nittaqgħu magħhom meta aħna nkunu fil-pajjiż normali tagħna bil-ħajja ta' kuljum tas-soltu. Taddim l-istess toroq, tipparkja fl-istess postijiet, tmur ix-xogħol titaqma' l-istess kollegi u ma kollha nies li ma jdejqux, imma tant tkun drajthom li tħoss li ma hemm xejn jeċċitak iżjed u għalhekk trid xi ħaġa biex tbiddillek ftit il-burdata u din tagħmilha l-aktar u l-aħjar meta tmur f'post ġdid. Barra li jaqta' mir-rutina wieħed ikun qed ifittex ukoll dik ix-xi ħaġa li tqanqallu l-kurzita. Naħseb il-kurzita hija l-ikbar fenomenu fid-dinja li ġabet lil bniedem f'pożizzjonijiet aħjar. Il-progress kollu kważi għandu għaliex jirringrazzja l-kurzita għax naħseb l-invenzjonijiet kollha dinja ġejjin mill-kurzita. Wieħed kellu kurzita kif itir, kif vapur ma jerex. Il-kurzita dejjem żammet il-bniedem ħaj anke meta mar fuq il-qamar kien qed ifittex xi ħaġa biex jaqta' kurzita oħra. Wara kollox min jgħix u jaħdem u għandu esperjenza tal-edukazzjoni jaf li t-tagħlim kollu tad-dinja bażikament qiegħed imsejjes fuq il-kurzita. Anki s-safar jidħol f'din il-kategorija tal-kurzita. Il-kurzita il-ħin kollu miegħek u toħroġ fit-triq u tibda tara uċuħ ġodda u tixxebbaħ il dak mal-ieħor xi wħud mill-uċuħ ifakruk f'dawk ta' Malta. Tibda tara il-manjieri ta' dawk in-nies fejn żort tarhom iżommu kju, tarhom jitilqu fil-ħin, jew inkella l-kuntrarju għar minna jagħmlu l-istorbju ma jitilqux fil-ħin. Jistennew ħafna, forsi mhumiex daqshekk organizzati fis-sens ta' kollox dak il-ħin u preċiż isu riġmentat u tibda tqabbel. Matana u tibda dejjem taqta' kurzita oħra. Fl-aħħar mill-aħħar hemm il-kurzita kulturali artistika li żżur mużewijiet li forsi tara shows tagħhom differenti u anki drawwiet folkloristiċi sfin, kant, mużika, ikel u dan huwa li nagħmlu f'dawn l-intervisti inġibu l-esperjenza ta' dik il-personalità li tkun għamlet il-vjaġġ u naqsmuha magħkom. Illum għandi pjaċir ingħid li mistieden mal-mikrofonu ta' Anfakans huwa il-professur Salvino Busuttil li ħafna u ħafna is-semija tagħna ċert li semgħu bih jafuh u raw dwaru imma mbagħad hemm settur ieħor ta' ċerta età li laħquh ukoll attiv ħafna fil-ħajja pubblika, speċjalment dik tat-television għaliex il-medja tintroduċi ħafna personalitajiet. Niftakruh fuq it-television f'Malta fis-snin 60, nafu li ta' sem Bikri u Biżel f'dik li hija il-ħajja ekonomika tal-pajjiż, il-ħajja diplomatika tal-pajjiż, il-ħajja internazzjonali tal-pajjiż tagħna. Pajjiż ċkejken imma mill-ewwel wara l-indipendenza aktar u aktar għaliex rajna kien fidejna, il-professur Busuttil kien wieħed minn dak it-tim li bdew jaraw viżjonijiet ġodda u allura middew għonqhom għax-xogħol biex il-kuntatti speċjalment internazzjonali isiru issa bħala pajjiż indipendenti mhux iktar taħt kappa ta' xi ħadd li qed iħabber rasu għalik u inti issegwi. U għalhekk nieħu gost illi l-esperjenzi tas-safar tal-Professur Busuttil se jkunu interessanti ferm u forsi anki taqtaw kurzitajiet intom ukoll ġodda ta' dawk il-postijiet li żar u għala żarhom. Matul l-intervista sejrin indoqqu xi mużika li passoltu torbot dejjem qatt ma nitilqu l-mużika minn hawnhekk bl-addoċċ jew sempliċiment biex nimlew xi vojt, anzi ħafna drabi min jiġi hawn jagħtina l-intervisti jagħtina iktar ħin minn dak li tisimgħu intom. Illum bħalma ġieli għamilna se jkollkom varjetà minn din il-mużika u skont il-postijiet li nduru nitilqu l-atmosfera tal-pajjiż. Fostom se nisimgħu kant liriku mil-vuċi li ħafna qabluha ma' Pavarotti ta' Salvatore Licitra sqalli mhux il-bogħod minna li b'soba għadu kemmiet meta konna qed nagħmlu dan ir-recording fil-bidu ta' Settembru 2011. Licitra li se tisimgħu leħnu minħabba li professur Busuttil studja Ruma allura assoċjajnija manki fl-aħħar tal-programm. Licitra għandu leħnu sabiħ ferm fid-dinja lirika u hija ħasra li ta' età żgħira xi 43 sena kellu jmut f'inċident bil skuter tiegħu waqa bil-mutur ġewwa sqallija stess waqt vaganza u milli jidher f'ċirkostanzi mhux feliċi ta' saħħa ħabat rasu ma kellux il-helmet u allura grava s-sitwazzjoni kollha tant li baqa' f'koma għal diversi ġranet u mbagħad miet. Hija verament ħasra ta' dik l-età li wieħed imut kważi tajt hekk kisaħu biret wara li seta kellu karriera twila palma nafu li kollum dawna il-kantanti għanna tagħna Malta u koll wara kollux Malta u saqalija viċin ħafna u milli jede hija bennina sabiħa ta' vuċijiet liriċi. Illum it-tarif li ntella u s-soltu mhux se ntellaw fil-bidu tal-intervista ma ħadd iltaqgħu miegħu aktar tard meta naslu biex il-professur Busuttil kurzita ħanaq taħilkom kmieni żar u ħadem il-Bahamas. Il-Bahamas jibqgħu magħrufin ħafna fi żmienna minħabba ċ-ċinema fuq kollox u għalhekk derrinna li dak it-tarif jidħol meta il-professur Busuttil ikun wassalna fil-vjaġġ tiegħu lejn in-naħa ta' l-Istati Uniti, naħa t'isfel fejn illum Florida hija marufa ħafna għat-turizmu mħabba ix-tajtiet, il-baħar u d-divertiment u għalhekk meta naslu hemm taqgħa ta' kurzita oħra dwar il-Bahamas. Ejja ngħaddu issa biex nitaqgħu mal-Professur Salvino Busuttil li huwa personaġġ ta' diversi kpiepel fil-ħajja pubblika Maltija. Kif semmejt fil-bidu tal-programm, illum għandi pjaċir li magħna għandi lill-professur Salvino Busuttil li ismu naħseb ħadd ma'u Malta li ma semax bih għaliex kien attiv f'ħafna oqsma. Ikolli ngħid prof se nsellimlek imma naħseb li qiegħed korrett meta ngħid f'ħafna oqsma bil-istudju tiegħek, bid-dottorat tiegħek, inti ekonomista wieħed mill-ewlenin u filosofu fl-istess ħin. Għandek żewġ dottorati f'din il-linja. Fl-ekonomija, ħalli qabel ma nidħlu għal destinazzjonijiet interessanti għan vakans, nittawlu naqra u nfakru lil-ġodda minn huwa l-professur Busuttil. Fl-ekonomija, naħseb inti f'dik li hija akkademja, kont pionier fis-sens li naħseb waqqaft id-Dipartiment tal-Ekonomija l-Università.
Iva, dik hija verità, meta jiena ġejt Malta għal l-istudju tiegħi fiż-żmien tal-indipendenza, l-ewwel qed ngħid li ma kienx intenzjoni tiegħi nibqa' hawn Malta. L-ewwel intenzjoni kienet li kont aċċettajt li mur nagħlem il-filosofija Addis Ababa l-Etjopja. U dak iż-żmien kien għandhom l-imperatur. U għalija li kelli dak iż-żmien 27 sena kienet opportunità sabiħa biex ngħidu hekk eżotika nisimgħu. Tlajt Londra fejn qajt mal-ambaxxatur tal-Etjopja għall-Ingilterra biex niffirma l-kuntratt. Meta ppreżentan il-kuntratt, kien hemm klawsola li tgħid illi xejn minn dak li jiena se nagħlem m'għandu jiġri interpretat li jiena qiegħed naħdem favur id-demokrazija parlamentari. U għad l-eċċellenza, tina s-selibda l-ħajja, musa naċċetta dil-klausola. U għad l-modik ma t-fisser xejn, ika kullħat jannela. Għatlu li għatlu, musa naċċetta, għad l-eseta, għad l-ħajja memx tame.
U rifjutajt.
U rifjutajt, bat l-aeroplan, u ġejtlu ra Malta. Ma kux naf eżatta minn sena għamel, ċempin li s-serenti li mamu għan li għafirlu.
Vernadu, għabbeni, ma laqabel, għax li nitkellmu fi snin 60.
Kien president tal-Orti, kien president tal-Kunsil tal-Università.
U kien għataw dormen biex niftehmu, Vernadu.
U għan li jisma, Salvino, għan li mux sewa għan li nisbħalek biex najdu għek li għandhom degree fl-ekonomija li ħadd dak iż-żmien ma kellu bħala PhD se jitlaqgħu mhux imkien ieħor għalina nħoss li għandi ngħidlek huwa dover tiegħek tibqgħu Malta biex tgħin il-Malta wara l-indipendenza. U hekk kien hekk huwa. Imbagħad l-università ddeċidiet illi toħloq Dipartiment tal-Ekonomija u dak kien ix-xogħol prinċipali tiegħi. Għamilna degree fl-ekonomija u dak iż-żmien. Kenna mezzi limitati ħafna ġifin kont nagħlem ekonomija, soċjoloġija, statistika. Sakemm imma bdejna nġibu lajnuna partikularment minn barra, minn Ingilterra, minn Irlanda, u hekk bdejna. U llum nieħu gost li ħafna nies f'Malta li qegħdin f'pożizzjonijiet importanti kienu studenti tiegħi.
Niġu għal dik li hija ħajja pubblika, isek mill-bidu mingħajr ma rid sib truħek fiha. Għalkemm kont qed tgħallem fl-università ma sib truħek fil-ħajja pubblika. U waħda mir-raġunijiet li inti kont tidher diġà fuq it-televiżjoni Maltija li bdiet fl-1962 meta fetħu Rediffusion hawn Malta. X'kellek sem l-iktar fit-television Malti?
Kont iċ-chairman ta' panel biex nagħlek permanenti. Nikonna programmi kellna retina, nitħattuha. Rendezvous daw kienu. Fil-panel konna jiena Eddie Fenekadami, Giorgia Giusa li għaffirru ta' Jamaica's Union, Lino Spiteri, Paolo Mallia u ħafna drabi Luis Galia, l-lum għallina wkoll, li kien il-chairman ta' Barclays Bank dak iż-żmien. Il-trasmissjoni kien jisiru live, direttament, u ma dew grazzjas qatt ma kellna problema tal-ibelli jew le. L-uniku darba li lajt ħasna kienet minn għandna ċis off
Gonzi l-għizmin.
L-għizmin, għandix f'waħda minn trasmissjonijiet saqsejt il-Paolo Mallija li kien avukat tal-Kurja, kienx sema biex nija li se jiġi maħtur jisqof awżiljari ġdid. U Paolo Mallija instintivament għalli u kien wasal iż-żmien użgur. U kif jispiċċaw it-trasmissjoni għallu li jisma' l-arċis offri di kelmek li jilek u l-Paolo Mallija u għax id-desata bilej il-Kurja il-Bentu lajna ħasla episkopali speċi li.
Li eventualment u mbagħad kien inħata.
Mużinu ġerada.
Ma għadġin nitkellmu snin 60. Lagizmin jen għamil ċizmin u koll naħdem fil-ġurnali. Una fik dejjem ġeju sejjer, il-sifer spiss, għal-Malta u koll kiena ċaħġa bikrija li bniedem akademiku Malti għandu daw l-impenji barra l-pajis. Ħafna drabi nimmaġina kienu anki fisem il-gverni u fisem l-università u fisem entitajiet oħra ekonomiċi. Fejħa duk li zjed daw, għax għamlek niġu replay
l-iskola. Waħda mir-raġijiet għax kont insifer spiss ukoll huwa li kont maħtur direttur tal-Malta Development Corporation. Qed tgħid inti din tat minn okkażjoni biex inkun qesni il-bridge bejn il-ħajja akademika u l-ħajja
ekonomika
kont insifer spiss. Ukoll dak iż-żmien kont maħtur, kont ġejt elett naħseb mill-Kunsill tal-Ewropa bħala membru tal-Kommissjoni Indipendenti dwar dik li tissejjaħ il-European Social Charter. Għalhekk ma jintaqgħu kull xahar kont imur Strasburg ta' spiss. Kont niħuseb ukoll anki fil-gazzetti, kont nikteb spiss fis-Sunday Times, fit-Times u f'gazzetti oħrajn. Mbagħad ukoll għamil żmien, xi sena u nofs, l-editur de facto ta' dak li kien il-ħaddim li kienet il-gazzetta tal-Knisja.
Kienet popolari.
Kienet popolari dak.
Inti mingħajr ma trid riflessjoni żgħira di. Imma mingħajr ma trid kont wieħed minn dawk li ffurmajt fundaturi ta' dik il-ngħidula l-kultura post-indipendenza, mhux vera u Malta.
Intama li tajt sew tiegħi.
U ma naħseb kont grupp ta' nies. Flimkien ma l-eżekuttiv u l-politiċi li għedin s-sawruwa.
Grupp zaħir, jiena Father Peter Saracino Glott, Richard England, Charles Camilleri li għafirlu, mbagħad nies ukoll li żgħar minnha bħal Luciano Mikallef, konna nintaqgħu u nippruva nibnu flimkien interazzjoni kulturali u nagħduha wkoll lill-poplu.
Ġoni ġu għas-safar, inti għandek ħafna kpiepil biex ngħidu hekk, naf li waqqaft il-fondazzjoni tal-istudju li għatem l-università l-qadima biex ngħidula hekk il-belt. Imma fost affarijiet oħra li għamilt, jeżisti wkoll perjodu partikulari abbastanza twil interessanti Pariġi bħala ambaxxatur Malti ta' kif pajjiż. Tista' tgħidilna xi ħaġa dwar dawk l-esperjenzi u kif sibtruh hekk hemmhekk?
Fil-1977 kont maħtur direttur UNESCO responsabbli għal problemi tal-ambjent.
Juwa Pariġi wkoll kum minn
Pariġi wkoll. Kont responsabbli ġifier programm tal-UNESCO mad-dinja kollha fuq l-ambjent soċjo-kulturali. Sentej qabel fil-1975 kont maħtur il-rappreżentant tal-United Nations fil-Bahamas li kienu għadhom kemm ħalu indipendenza. U xogħol tiegħi kien hemmhekk bħala l-advisor prinċipali tal-Prim Ministru tal-Bahamas. Mbagħad meta kont ħsibt li issa nista' mmur lura, telefonata mill-UNESCO għadu li jisma' se nafu bik u se noħolqu diviżjoni ġdida tal-ambjent soċjo-kulturali tixtieq tiġi tmexxija. U fil-fatt mbagħad mort nagħmel hemmhekk 11 sena.
Interessantissima.
Mbagħad fuq talba tal-Gvern Malti, l-UNESCO bagħat nejgħu Malta proprju biex noħolqu biex ngħidu il-qassam internazzjonali tal-università. Dak iż-żmien ma kienux l-iktar żminijiet faċli anke l-università. Noqna dik li tissejjaħ il-Fondazzjoni l-Istudju Internazzjonali u ħadna bħala post l-Università Antika ta' San Paul u hemmhekk għamilna l-fondazzjoni.
Li għadha ħajja saluk.
Saluk tieħu ħsieb tal-aspett internazzjonali kollha tal-università li kibret immensament. Ma li niftakar huwa li meta jiena f'xi 1981-82 għamilt proposti tal-Gvern imbagħad inbagħtu l-UNESCO biex l-università kolla di firxa internazjonali ħafna nisqar veramente qed toħlo mħol nirrealizzabbli. Mluma ta' naqra dak li ktib kien verament modesta dak li qed isseħħel.
Kellek isek viżjoni ħanajdu hekk x'tista' tiżviluppa l-Università ta' Malta.
Imbagħad fil-1991 meta jiena kont mort lura l-UNESCO ġej ġejtaw. Kważi kważi nista' naħseb biex nirtira, telefonata proverbjali li darba minant United Nations, x'taqna nofrulek li tkun id-direttur jew koordinatur tal-Mediterranean Action Plan għateni. U allura mort għateni minn 91 sa 93.
Bah
En vacances, illum il-professur Salvino Buzottil qed joħodna fi vjaġġ prattikament tal-karriera tiegħu iżda f'pajjiżi differenti, eżotiċi, antiki, interessanti. Komplu simgħu en vacances.
Ċejtura minn Ateni, komplejt naħdem fil-Fondazzjoni Studi Internazzjonali, fil-96 jiddirdi kena tibdil fil-Gvern, ma dak iż-żmien kont wasal verament li tassew nirtiegħu għad tistarti rajt. Raġel biddel il-Gvern ftit wara u ċempi li jeda Ferru Guido De Marco.
Li kien il-Ministru tal-Affari Barrani f'dan każ.
Għal tgħid li x'għatlux ġara, għal li stadek mur ambasċatur Pariġi. Mort Pariġi u għamilt kważi 7 snin bħal-ambasċatur.
Issa Pariġi ma kienieċ l-ewwel konnessjoni tiegħek mal-Franċiż, ma' Franza. Xi ftit jew wis inti Franza l-fatt li għamilt 11 sena l-UNESCO.
Dak iż-żmien kont imur Strasburg kif għatlek ta' sikwit. U dak iż-żmien kont tmur dejjem kważi minn Pariġi, kont neqdejjem jumej Pariġi. Wieħed jieħu gost
tal-ħajja
kulturali u daqsxejn gastronomika wkoll ta' Franza. Waħda mill-bliet li tassew joġbuli kien it-tifel tiegħi twilet hemmhekk.
David li ta' min jgħid huwa l-President tal-Alleanz Franċeż illum hawn Malta.
U allura rraftit ma' Franza kien.
Meta kont ambasċatur b'dan l-isfond kbir tiegħek tal-għarfien ta' Malta, rajta tissawwar bħala pajjiż indipendenti minn aspetti diversi kemm kulturali u kemm ekonomiċi. Ir-rowl tiegħek ta' ambasċatur hemmhekk naħseb ma kienx sempliċiment diplomatiku.
Le, kien hemm żewġ ħosma li jiena f'safej stajt int fihom, wieħed kulturali u l-ieħor ekonomiku. Kulturali konna namlu xi attività kulturali jew esibizzjoni jew kunċert kważi darba fi xahar regolarment. U mbagħad kellna wkoll ġimgħa minna konna għamilna l-ġimgħa ta' Malta fi Franza, kien ġi l-Prim Ministru diversi ministri għamilna kunċerti kbar. U li bqajt naħdem fuqha, naħseb li l-iktar attività impenjativa barra exhibitions kienet meta minna parti mill-opra tal-mużika ta' Charles Camilleri fuq libret ta' Peter Sarcino mlott fuq l-assieġu l-kbir ta' Malta. Kultatna ġumma kif għamilni għax kena xi tlet nitru. Pariġi bi orkestra, bej kantanti, tenuri, soprano u x'nafin. U fuq budget propju riżorju, għax dejjem naraw nimmal bibsen ħabtu. Imbagħad l-attività l-oħra li forsi mħabban kal-background tiegħi dejjem nodda importanti għall-ambasċaturi iktar u iktar illum, illi naħdmu mill-aspett ekonomiku għall-pajjiżna, ġifier li interessaw industrialisti biex jiġu Malta, banek, insurance companies,
settur finanzjarju.
Settur finanzjarju. U naħseb li dana rilexxa, mhux qed ngħidilu għamertu tiegħi, imma il-kuntatti saru u anke li Malta saret magħrufa ħafna iktar fi Franza. Il-perjodu tal-ewwel sentej tliet snin li għaj bħal ambasċatur kienu l-iktar minħabba negozjati ta' Malta biex tidħol fl-Unjoni Ewropea. U imħabba li l-Franċiżi kultant kien joħorqux diffikultà, partikolarment preżempju fuq il-problemi tal-VAT, x'nafin, allura kien ikun hemm negozjati ġieli anke tard billej biex naslu għal FTI. Dak li huwa importanti fil-ħajja tal-ambasċatur li mhux dejjem wieħed japprezzaw u illi l-ambasċatur laqgħet fil-post għandu kuntatti personali li ma tistax tagħmilhom internet, bil-mobile,
mod formali.
Il-fatt li inti tkun taf ministru jew xi ħadd għoli fil-amministrazzjoni Franċiża. Li tistaqbad telefon u ċempillu tgħidlu isma' m'għandi l-problema kemm nista' naħdmu biex nisolwha. Dik għal hija hija ħaġa li ma tistax tiġi replaced din attività
u tiġġustifika għala jkun ambaxxatur residenti.
Residenti, dik hija.
Biex qiegħed hemmhekk ħaj.
Eżattament, u din importanti li qed tgħid inti hekk mhux residenti biex ngħid hekk ħanajta kif inhi jiena kont ambaxxatur għal Pariġi. Fl-istess ħin kont ambaxxatur mhux residenti għal Portugal. Portugal huwa pajjiż naf ħafna għax dejjem kont ħabib ta' Mario Suarez kien President ta' Portugal, allura kien hemm din għajnuna, ma kienx l-istess
attività
mhux qiegħed hemmhekk. Sussegwentement Malta mbagħad għamlet ambaxxatur residenti Lisbona.
Semmejt Pariġi u Malta saret marufa iktar Franza bis-saħħa ta' diversi attivitajiet anka kulturali u ekonomiċi li inti bl-ambaxxata tellajt hemmhekk. Fil-fatt jinteressana partikulari il-Franċiżi kemm jafuha Malta. Lum jafuha turistikament żgur u anke xaw l-industrija. Imma kien hemm żmien meta Malta għalihom kienet il-kavalleri.
U hekk għadu ħafna biseżniet ta' ma li madux hekk, imma
dak li
kbira meta Pariġi u Franza semmi Malt. Malta li jonfisser l-ordni ta' Malta, mux il-pajis.
Addirittura.
Għadna drabi. U naħseb li dik hija konnessjoni li ta' min nisfrutta ma' iżjed. Għaniex l-ordni għanda veru li għandek ħafna nis titoli aristokratiċi, ma' għandek ħafna minnhom ukoll qegħdin fid-dinja finanzjarja, partikolarment fil-banek u insurance companies. U ta' min wieħed jisfrutta. Però li qed fakkarni biex ngħidlek hemm veru illi meta tajt Malt Franza jaħsbu l-ordni ta' Malta, darba ġejt mistieden dinner. Minn ambaxxatur minn għalija tal-Honduras. Minna morsi b'tu dinner bħal oħrajn, li fidisit li qegħdni fil-post tal-Unur. Mbagħad għamel toast biex ningrazzjaw il-Malta tal-għajnuna enormi ta' tobba u mediċini li batulna għall-Honduras minn għalija kien hemm xi flooding u xi ħaġa. Fil-fatt hu minn għalih li qed jirringrazzja l-ambaxxatur tal-ordni.
Qed jassoċjar Malta hija l-ordni.
Kollu speċi mingħajr ma kun ta' minn xejn. Però minn naħa l-oħra anke minnar ta' turiżmu Malta saret magħrufa iżjed. U anke wkoll l-ambaxxaturi ta' warajja ħadmu ħafna wkoll l-istess triq biex ngħidu hekk biex Malta tkun magħrufa aħjar anke. Exhibition kbira li għamlet Vicky and Cremona warajja
tal
tal-armi. Il-kunċert li għamel dal-aħħar Mark Miġġani, l-ambaxxatur attwali l-Esembalid ukoll. Ġifieri dawn jidhirlu li huma wkoll aspetti importanti biex juru li Malta mhix sempliċement gżira sejra fil-Mediterraneo su xi backwater, ma għandha l-kultura tagħha, l-istorja tagħha u għandha x'toffri.
U fl-istess ħin qed tuża l-konnessjoni li ġej fuq tal-kavalleri u tisfrutta mod ieħor. Naħseb ukoll jidħol taħt il-kompitu tal-ambaxxati biex ngħidu. Ħassasik mistoqsija bil-maqlub tal-oħra kemm tikkonferma li ma tiltaqax magħha. Aħna Malta ħafna drabi għandna ċerta antipatija storika lejn il-Franċiżi għax ħadu l-fidet mill-knejjes is-suldati ta' Bonaparti. Jiena dejjem ieħu l-impressjoni li l-Franċiżi ħlif dawk li jiġu Malta ma jafux b'dik.
Assolutament hija ħaġa lokali. Għall-ewwel li jiġifieri kont Pariġi bħala ambaxxatur, pjuttost in-negatività kienet minħata tal-Franċiżi lejna minħabba il-problemi tal-kaċċa partikularment.
Ambientali.
Ambientali, mbagħad sfortunatament ftit wara li kont ġejt nominat kien hemm l-erqa tat-tanker l-Erika
il-Lamanx
fil-belt tal-Orjan. Illi wkoll l-Orjan dik il-parti kellha konnessjoni kbira ma' Xirak dak iż-żmien kien president u allura lajna kritika kbira illi provajna nagħmlu minn kollox biex nispjegaw, jiena ma nafx kienu darba dert fuq television Franċiża biex nispjegaw fuq gazzetti. Mbagħad kienu għamlu kampanja ta' postcards illi fejn għandek klerika qiegħed jereq u kaċċatur qiegħed fuq. U jgħid Malta li titħol fl-Unjoni Ewropea. Kien hemm il-klima.
Arrabjati.
Arrabjati kontra ta' għandu. Ma wieħed bil-mod il-mod.
Taffija u
taffija.
Fil-fatt ngħid li llum tikkonferma daqsien naħseb li llum relazzjonijiet huma komdi ħafna.
Ħafna u jgħinu wkoll kif kuna qegħdin ngħidu l-relazzjonijiet personali, il-fatt li l-ambaxxatur attwali, pereżempju Daniel Rondo, barri għab nidem kif tipu ġurnalist magħruf minn kulħadd, ma kien ħabib intimu ta' Kushner illi sab li tieni
il-Ministru
tal-Affarijiet Barranin, dan l-affarijiet jgħinu ħafna.
Je pose ma tête sur tes mains, sur ta peau d'ange. Rêve étrange, j'ai soufflé sur ta frange.
Ħaniġu għal destinazzjonijiet oħra, semmejna dal-postijiet kollha. U inti għaddejt kumment tan passon ftitilu li għatti Pariġi anki gastronomikament hija belt tajba. Dak il fejn mort għexht għamil snin barra l-pajjiż. Żgurri fost affarijiet oħra kilt u xrobt. Kien hemm xi ħaġa li tajt dik kienet esperjenza jew dik kienet xi ħaġa li verament kienet tagħtini pjaċir jew dik xi ħaġa li missna nsegwuha jew nikkupjawha. Kien hemm xi ħaġa li laqtitek fil-kċina.
Naturalment il-kċina Franċiża hija fost l-aħjar li hu fid-dinja, jiena rija. Il-kċina Franċiża, il-kċina Taljana u kċina Ċiniża li nozz. Li dejma għatni fi Franza huwa is-sens ta' invenzjoni, l-inventività, illi xef li l-kok, l-għulet għandu statura fi s-soċjetà illi, per eżempju, f'Malta,
kultura.
Biċċa minnhom huma ismijiet ta' fama mondjali. L-aħwa twa gro, dak huwa importanti. Imma ħafna drabi Franza insib, u partikolarment Pariġi, li tagħmel gost. Bistro sajr, fejn ukoll ma tħallas ħafna, imma tkun xi ħaġa avventiva li mixxej joħloq plaġġ ġdid fih il-gost tiegħu, il-profumi tiegħu u x'naf jien. U dan naħseb huwa parti mill-ġenju Franċiż.
U dik naħseb biex nagħmel malajr paragun, dik fejn bagħtu naqra aħna wkoll mhux vera. Issu Malta qed ninnota anki issa deħlin ħafna ħwienet ta' likel u anki koki, koki patron ngħidilhom jiena, xef patron. Li misqallija tistennihom qed jitru iżjed milli minn oħrajn għax hawn rubija anke tal-familja, jibqgħu viċin il-familja. Imma qed ninnota li ishom dawna qed jirbħu ftit lill-klijent Malti u lit-turist għaliex qed ikunu inventivi kif qed tgħid inti, jafu x'inħobbu u qed imorru għalajna biex ngħidu. Xi kultant inħoss li l-Maltin qed inħallu wisq f'idejn dan l-intervent barrani biex illum jitħlilna fil-kċina, għax il-kċina tagħna ovvjament lifnija wara ħafna snin ta' servizz Ingliżi ngħidilhom jiena u l-kċina tal-bottijiet Ullandi u s-sandwich. Dik hija forsi disgrazzja kulturali ħa ngħidu.
Esattament. Lejja nittama li l-kċina lokali tagħna ta' Malta tibqa' hemm u ma tiġix mibduda kif qed sajt inti qed jiġri anki fost kokijiet u restoranti Maltin, hemm sejħin Maltin, imma fil-fatt huma pjuttost Taljani u mhux dejjem tal-istess kwalità tat-Taljani veri li qegħdin jaħdmu Malta. Imma hemmhekk ukoll tajjeb li wieħed ikun inventiv. Nieħdu pereżempju l-att nazzjonali aħna l-fenek nieħod fejn inġarra allura.
Jiġu ħafna għalfejn kadal.
Però issib illi on the whole għajna bl-istess riċetti.
Fenek muq li.
Mentri, nerdu per esempio Pariġi stess. Għandek diversi maniri kif il-fenek jiġi prezentat, kont post Spanja fil-Baski. Hemm raħal żgħir huwa speċjalizzat fuq il-fnik. Għandek anki park li tista' tmur tara fil-fnik,
il-ħajjin.
Però mbagħad għandek tliet erba' ristoranti u kollha speċjalizzaw joħorġu b'xi ħaġa inventiva ġdida. Malta bdejna nagħmluha mir-ravju bil-fwiet tal-fenek u apparejtek imma ħafna maniri oħra kif wieħed jista' jagħmel. Ġbir dar qed ngħidna bi 100% li ta' bin nissalvardjaw dak li huwa
anke
tagħna.
Għax jiġi turist naħseb ifitta xi ħaġa lokali ġdida wkoll. Pajjiżi oħra barra Franza li inti ovvjament tex tsewwa fiha. Hemm pajjiżi l-aktar forsi eżotiċi għax min jaf fejn mort fix-xogħol tiegħek ukoll barra l-ktajjel li tajt isma' dak huwa pajjiż li huwa rikkomandabbli għal destinazzjoni għan vakans biex ngħidu hekk.
M'għandi ebda dubju l-Bahamas.
Welcome to the beautiful Bahamas, yeah. And welcome to the beautiful island of Paradise Island, Nassau.
Fid-dawra tal-lum ta' min jagħmel pawża qasira fil-Bahamas, jew kif inhuma magħrufin dar gżejjer il-Commonwealth tal-Bahamas, li jikkonsistu f'29 gżira, 661 munġbel ramel u 2387 gżejriet tal-blat. Jinsabu fl-Oċean tal-Atlantiku qrib Miami fl-Istati Uniti, mhux wisq il-bot minn Kuba u Haiti. Nistgħu ngħidu li l-fama tal-Bahamas fi żmienna kibret li żjed mal-famuż James Bond, il-karattru tal-Aġent Sigrit, maħluq minn Ian Fleming li kien iħobb dal-gżejjer. L-awtur ħoloq bosta avventuri riskjużi u amorużi f'dawn l-inħaw. Il-kapitali jinassu. Il-popolazzjoni bħal diversi gżejjer din-naħa tad-dinja iffurmata minn 85% Suwed, 12% bojot u 3% Asjatiċi u Spanjoli. F'kollox jgħoddu ftit anqas mill-popolazzjoni tagħna. L-ilsin uffiċjali u l-Ingliż, għalkemm in-nies jitħattu b'diversi dialetti lokali. Ġrajet il-Bahamas li bl-Ispanjol aktarx tfisser baħar baxx torbotna liżjed ma' Kristofru Kolombu, 500 sen ilu, għax kien hawn li niżel l-ewwel darba l-art fl-Amerika. Għalkemm ma ħarġ dawn il-gżejjera l-Ispanjoli huwa ltaqa' mar-razza Taino, li minnhom bosta ġew meqruda u li llum fadal dixxendenti tagħhom fil-gżejjer. Flok Taino issa jsejħulhom Lukajani. Għalkemm dal-grupp ta' gżejjer ma kienx ippopolat għal xi 150 sena fis-seklu 16-17, fl-aħħar tfaċċaw kolonjalisti Ingliżi minn Bermuda u magħhom ngħaqdu l-Puritani li waqfu l-kolonja. Fuq 7,000 lojalisti lejn il-Kuruna Angliża u l-sira tagħhom ħarbu wkoll mill-Istati Uniti lejn dawn il-gżejjer wara l-ġlieda l-indipendenza fl-1776. Meta fis-seklu 19 il-Gran Brittanja bdiet tħejji biex ittemm l-iskjavitu fl-imperu tagħha, bosta kienu l-sira Suwed li wara xogħol sfurzat fuq ix-xwieni marru ħielsa f'dawn il-gżejjer. Fl-10 ta' Lulju tal-1973 il-Bahamas kisbu l-indipendenza minn l-Ingliżi. Iżda żammew ir-Reġina u għalhekk gvernatur bħala kap tagħhom fih dan il-Commonwealth. Il-pajjiż huwa demokratiku. Iżda tfadallu x'jaqdef diversi setturi, għalkemm it-turiżmu u l-finanzi iħadmu l-ekonomija sew.
Man jibda dubju il-Bahamas, għaxanet sentej taħalti fost izbaħ snin fil-sens li l-għanet ma kellix xogħol amministrativa l-ewwel darba f'ħajti għax kont mibgħut mill-United Nations bħala essenzjalment il-konsulent tal-Prim Ministru. Allora, il-Prim Ministru ngħaddilu rakkomandazzjonijiet jekk jogħġbuh jaċċettahom jekk ma jogħġbuhx għalihom fil-ġeb. Konsulenza. Dar sabiħa ferm fuq il-baħar 200 metru ta' beach privat. Għaddar, nitħajja sabiħa. Sir tinħobbu minn-ministra l-Bahamas, tant illi id-dar tagħna kull nhar ta' ħadd kienet open house, jiġi kulħadd, il-ministri u x'nafih. Meta spiċċajt, jiġifieri wara sentej biex imur Pariġi, il-kabinet kollu ġi l-airport biex isellimni li mara tiegħek. Morja sbieħ ferm għax anke natura hija imprezzabbli baħar sabiħ, il-gżejjer sbieħ. U mbagħad tliet snin wara, United Nations raġgħu batuli il-Bahamas għal periodu iqsar, Saint Vincent and the Grenadines. U l-istess
gżejjer tagħhom ukoll.
Li huma llum ukoll ma fost iktar postijiet turistiċi mfittxija. U hemmhekk ukoll ix-xogħol tiegħi kien konsulent tal-Prim Ministru. Problemi mekkunu ħafna eżar minn tal-Bahamas u għal-kem rridu l-noqot siċur ma wara xarajn l-estejt il-xogħol ma d-darbix li għandin noqot emmek esnaqna minn vakanza.
Xkontu tieklu hemm, jien dejjem ħobb nistaqsija.
Hut, lobster, crayfish, principalment ekku.
Afakans. Illum il-professur Salvino Busuttil qed joħodna fi vjaġġ prattikament tal-karriera tiegħu iżda f'pajjiżi differenti, eżotiċi, antiki, interessanti. Komplu simgħu għan vakanz.
Quando sera, quando la luna si specchia dentro il fontanone. Quanto se bella Roma quando piove.
Il post-ieħor li marka li ħajti huwa Ruma. Memx dubju, Ruma kontemp ħana student minnar si tħabbit biex ngħidu hekk. Niftakar nikkalkula kemm nifran jekk ma nħux it-tram, per eżempju. Imma dak huwa memorji sbieħ għaliex anke jtuk sens ta' disċiplina.
Formazzjoni.
Formazzjoni. Ruma hija belt ma jħdux għalihom it-Taljan hekk ngħid mhux belt disċiplinata, tirrelaxja tikol tajjeb imma għandek ukoll l-istorja madwar hekk. F'kull triq fuq il-kantuniera għandek parti mill-istorja mhux biss tal-Italja imma tad-dinja miżbiliet tar-Rumani sa żminijiet tal-lum. Belt toħra li toġobni ħafna hija Lisbona. Belt fejn għandek l-arkitettura barokka, għanda l-abtitma Malta minħabba l-gramastri li kenna, Pinto de Vilena, Lisboni għabeltu interessanti film, il-Portugizi poplu li huwa viċin ħafna ta' għana bħala karattru, anke bil-nuqqas ta' disciplina ta' għom li
għri. Ma xumma miex gbar ħafna u viċin l-Arab, nazzebu kol.
Però mbagħad huma kienu il-navigaturi gbar li għamlu Great Discoveries.
Belem, għandhom anke il-monumenti biex taħru bihom.
Vasco da Gama, l-ammiragli gbar, illi ħolqu dinja ġdida. Il-Portugizi tajbin biex għamlu Discovery. Però mbagħad not to manage it, infatti tara, sabu l-artijiet, però mbagħux pratikament tagħhom għal kellek il-Brażil u x'nafin.
Anke l-kolonji tagħhom
għal-Brażil
ma mxewx daqshekk tajjeb wara. Isob ħat-Taljani f'dak l-aspett.
Naħseb hekk wieħed stajt hekk. L-oħra fil-lista tablieti għal Nairobi, Kenya. Konti mur Nairobi għaliex hemmhekk hemm il-headquarters tal-United Nations Environment Program. Konti mur hemmhekk spiss meta kont direttur l-UNESCO tat-taqsima tal-ambjent. Nairobi hija belt mill-isba, kif toħroġ mill-belt għandek il-Park Nazzjonali kbir fejn għandek kull xorta ta' annimali. L-isfortuna li saret belt ċertu violenza, allura mhix daqshekk fil-tema tiegħi daqshekk attraenti kif kienet l-żminin.
Nistoqsija tal-konklużjoni ngħidilha jiena iktar riflessjoni li profetta ruħi. Minnek li għandek firxa daqshekk wiesa ta' dawna il-pajjiżi differenti imma mill-aspetti li huma importanti kulturali u anke ekonomiċi. Illum waqt li qed nagħmlu din l-intervista qegħdin nassistu kważi kważi għat-tmiem tal-qawmien Libjan viċin tagħna li qed isibu forsi triq tad-demokrazija ħadd ma jaf se jkun il-futur. Imma ninnotaw speċjalment l-Afrika u l-Lvant nofsani li daw kollha li kienu kolonji xi darba ta' daw il-potenzi kbar tal-punent issa donnhom qegħdin jippruvaw isibu triqthom b'xi mod minn tard u minn forsi beda qabel ukoll. Tara li ħafna minn dak li qed naraw illum dan il-qawmien Arabi u rajni anke fl-Ewropa tal-Lvant huwa kollu riflessjoni tal-imperi li kienu fil-punent qabel inti lħaqthom meta ħafna minnhom bdew jieħdu l-indipendenza ċerti pajjiżi fl-Afrika pereżempju. Imma llum għadha għaddejja din il-mewġa qisha bl-Arab.
M'ebda dubju fil-ferma tiegħi illi ħafna mill-problemi tal-lum inħolqu. Mhux totalment imma parti importanti minħabba l-azzjoni tal-pajjiżi li kienu qed jikolonizzaw. Anke tara pereżempju kif ġew determinati l-boundaries ngħidu ħna tal-Eġittu mal-Libja. Linja dritta inti naħħa u inti oħra. Mingħajr ma tal-każ pereżempju tal-aspetti ta' tribù li huwa importanti fejn, kull waħda bil-kultura tagħhom. Araġ qed jiġi llum il-Libja biex ngħidu. Jiena l-ewwel darba li mort tripli kienet hemm ir-re Idris. Kont mort fuq xogħol ta' research għal waħda mill-kumpaniji irridu diversifikaw l-investimenti tagħhom. Kienet Libja differenti, kienet hemm influenza taljana qawwija ħafna, biex kienet kolonja taljana, mbagħad kien hemm ir-rewixta li ġabet il-quddiem il-Muammar Gaddafi. Imma anki l-Eġittu, għax hekk ma kienux kolonji kienu protettorati, Libanu. Allora kienu influenza jew Ingliża, jew Franċiża, jew Amerikana, jew Taljana.
Tista' semmi l-Iżrael u l-Palestina u
l-Iżrael Palestina kollha. Jiġifieri deċiżjonijiet li jittieħdu sfortunatament, partikolarment wara l-ewwel gwerra, kienu arbitrari, toħloq il-border x'int dik il-biċċa u dik l-oħra, kif ġara wara Jalta wara t-tieni gwerra mondjali li partijiet daħlu taħt l-influenza Sovjetika oħrajn Amerikana.
L-Europa
f'Europa. Jekk aħna qed ngħid aħna b'mod ġenerali, ma nrealizzawx li ħafna minn daw il-problemi għandhom li ruq tagħhom f'dak li ġara 40, 50 anke 100 sena ilu, ma naslux. biex nifmu. Hu per eżempju l-Amerikani, fl-Iraq, l-Afganistan. Ma naħsibx li fehmu eżattament il-kultura
tal-post.
U jekk ma timx dik tal-post, ma tistax tagħti la opinjoni ngħinuna valida, la konsulenza valida, u inqas li tipprova toħroq biex nagħmlu soċjetà ġdida li tkun artificjali, għax m'għandex l-eruq tagħha fil-kultura awtentika tradizzjonali tal-pajjiż. U ma nistax nippretendu biex ngħidu hekk li pajjiż li qatt ma kellu dik it-tip ta' demokrazija li aħna jinna nħaddu bidu malada se jsir demokratiku għax hija wkoll bidla fil-mentalità. U dik qatt iħu żmien.
Parfois souffrance, mais quelle chance.
U hemm dik l-intervista interessanti mal-professur Salvino Busuttil li dorna prattikament parti sewwa mid-dinja naslu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum ta' En Vacances. Minna ħati għaj ċar xwieraġ kemm neġgħu nitaw il-ġimgħa d-dieħla. Nsemmilkom.
Oh!